mums tas ir jāpabeidz šī infrastruktūras izbeidz līdz 26. gadam. Attiecīgi būvniecībai vajadzētu norisināties 24. un 25. gadā. Viennozīmīgi savienojumam ar Pierīgas apkaimēm Rīgas metropoles areālu šis ir viens no vērienīgākajiem viennozīmīgi. Kopā tiek izbūvēt 16 km velo infrastruktūras, stalošas, drošas, tā kā šis ir tāds arī labs solis uz priekšu.